Duhen krijuar sfera kulture, marrëdhënies, edukimi në mënyrë që njerëzit të flasin e ta pranojnë njëri tjetrin si vëllezër e partner në ndërtimin e shoqërisë, plus vëmendje për më të vegjlit e më të varfrit. Këtë nënvizoi sot paradite në Paris i Zot Francesco Folo, vëzhgues i përhershëm i selisë së shenjtë pranë UNESCO-s. Prelati mori pjesë në diskutimin mbi politikën e përgjithshme në konferencën e 34 të UNESCO-s që do të përfundojë më 3 nëntor. Në mikrofonin e Radioson shpjegon çështjet që sipas tij duhet të shikohen si të dorës së parë nga bashkësia ndërkombëtare.
Partendo dal fatto che l'UNESCO
Duke u nisur nga fakti se UNESCO vuri në plan të parë kësaj konference Afrikën dhe Barazinë ndërmjet sekseve, fola kryesisht për rëndësinë e edukimit, posaçërisht edukimit cilësor, sidomos për Afrikën. Nga ana tjetër është tepër e rëndësishme të ripohohet barazia e sekseve, posaçërisht edukimi i grave ndër venet në zhvillim, e kjo jo vetëm për vlerën që ka ky edukim në vetvete, por edhe për kontributin që japin gratë në edukimin e familjeve të shoqërisë.
Cilat janë pikat kryesore të fjalimit tuaj?
Uno che l'educazione
Së pari që edukimi nuk i takon vetëm shtetit, por kryesisht prindërve, të cilët janë edukatorët e parë të fëmijëve të tyre. Së dyti, folim për rëndësinë e fesë si element themelor i kulturës e jo më pak i shoqërisë. Kujtuam se për fat keq ka akoma luftra e konfliktit shkaktuara nga grupe të cilat frymëzohen në mënyrë kriminale nga feja. Prej këndej nuk duhet harruar se feja nuk mund kufizohet në një fakt privat, por duhet të parë në përmasën e saj shoqërore. E kjo kërkon lirinë fetare që krijon kushtet për lirinë e kultit e gjithë ta manifestimeve të tjera të fesë.
Që kontribut mund t'jap selia shenjt në fushën e edukimit e të formimit?
Në bot ka rreth 1500 universitete katolike, 210.000 shkolla katolike, për i këndejnë se kemi një rjet botëror që kontribon për edukimin e njerëzit, për përparimin e ti, besoj se kisha katolike është nërmjet protagonistëve. Ne bëjmë këtë jo vetëm për të quar kudo ungjillin, por edhe pse besojmë se ungjillzimi është në shërbim të përparimit njeriu, e prandaj, duke e lartuar njeriu, i krijojmë kushtet për ta njohur të vërtetën e plot, duke e lënë të lirë të vendosë.